Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Det ville være en berigelse for Danmark, hvis vi overhovedet ikke havde nogen fra Mellemøsten. Det er selvfølgelig en fordel, at vi har nogen, der kan tale arabisk, for eksempel Nasser Kader, og så der kan hjælpe danske virksomheder med at skabe forbindelser i den del af verden. Men når vi snakker om flere hundrede tusind, som kommer fra den region, er det ikke nogen gevinst for Danmark overhovedet. Og med den lille tilføjelse, jeg sagde, nemlig Nasser Kader, så var det her et citat fra et interview med det konservative folketingsmedlem Rasmus Jarlov, som dukkede op her tidligere på ugen i Berlingske. Rasmus Jarlov, han kom på besøg her om godt 20 minutter i Cordua Steno. Velkommen, jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Lige om lidt, så går vi på jagt efter en modtager til ugens fidusbamse. Og her kan I lytte, som altid giver os en hjælpende hånd ved at komme med et forslag, og det gør I ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Og her kan I også stille spørgsmål og kommentere, hvad der ellers sker af løgner her i programmet. Og det samme kan I gøre ved at sende os en sms på 42 600 247. Velkommen til.
Ja, og altså med hensyn til forslag til ugens fidusbam, så er der heldigvis allerede en hel del lyttere, som har ytret sig, men det vender vi straks tilbage til. Men jeg skal også lige sige, jeg skal lige komme med et andet lille spændende citat, og det er fra Børsen i denne her uge. Vi er ved at miste tilliden til den offentlige forvaltning, og det skrev de under det, eller hvad skal man sige, under den parole, det skrev erhvervskvinden Esther Dora Rado på den blog, hun har i dagbladet Børsen for nylig. Og Rado, hun kommer også på besøg her i første time, hvor vi skal tale om altså tilliden til den offentlige sektor. Men vi skal jo se, om vi kan finde en bamsekandidat.
Og det er ikke jo, hvad med Inger Støjberg? Hende er der jo mange, der har talt om den her ugens løb. Er det bamsemateriale, Torben Steno?
Ikke hvis jeg har noget. Altså, Inger Støjberg er jo, man må sige, en markant personlighed, som jo har ligesom skrevet sig ind i historien af folkelige kvindelige populister af Pia Kærsgaardske dimension, og det er hun enormt dygtig til. Og med den her kage, der har hun sikkert generet utrolig mange, men hun er også på gader og stræder der i folkedybet, hvor hun har sin store opbakning, vundet endnu en omgang point på det. Og nu glatter hun så lidt ud på det, men det er jo ligesom den gamle DF-taktik. Man siger et eller andet, der er helt vildt. Og så ved man, at det bonger ud hos kunderne.
Slap af, Torben. Hold nu op. Altså herre Gud, da du så det billede og der med en kage, og der stod 50, ja, hvad tænkte du så?
Så tænkte jeg, at jeg er så vidende om Inger Støjberg, at jeg har faktisk læst en hel bog om hende, at jeg ved, at hun ikke er fyldt 50. Så derfor måtte det jo selvfølgelig handle om noget andet. Og altså, jeg synes jo også, det er tankevækkende, at i dag kan man så i den tyske avis Bild-Zeitung, der står der populismus aus kosten von migranten, og så er der et billede af Inger Støjberg med kagen ved siden af Donald Trump, og så står der Dänemark hat jetzt eine Trumpine.
Trumpine?
Og jeg synes, det er et meget præcist udtryk for Inger Trumpine.
Jeg har også set en anden, der har en, der hedder Preben Christensen på Facebook, der har skrevet, der kuchenmonster. Ja. Okay, og vi er jo altid glade, når glade. Det vækker altid opsigt, når vi er omtalt, altså Danmark er omtalt i New York Times. Nu mener det verdens bedste avis. Det mener Donald Trump ikke, det er. Og der er hele den her historie med Inger Støjberg, som fejrer de 50, flygtningestramning nummer 50 med kage. Og det er jo fordi, at man glæder sig over, at man har gennemført sin politik, som spindoktor Mark Thorsen forklarede. Og det var jo også den forklaring, som statsminister Anker Jørgensen, skulle lige til at sige, Lars Løkke Rasmussen gjorde.
Men det var sådan lidt glædesløst.
Ja.
Han var godt klar over, at den lugte lidt.
Jeg har talt med venstrefolk i går, der var ikke ret mange, der klappede hænderne over Støjberg. De mener, at hun er gået for langt over det her. Men
du har jo analyse af konsekvenserne af kagesagen.
Ja, jeg mener simpelthen, hun har i manges øjne har diskvalificeret sig som formandsemne, fordi det her, altså, det er ikke fra den hylde, man plejer at vælge det næste formand for Venstre, så når man har sådan et, hvad skal man sige, verdenssyn, at man fejrer, at flygtninge og folk, der ellers er i nød, at de ikke kommer til Danmark. Vi er mange, der bakker op om en stram udlændingepolitik, inklusive undertegnet. Der var en analyse, en TNS-gallopmåling i Berlingske her forleden dag, der viste, at 2/3 af danskerne simpelthen ikke ønsker mere indvandring fra muslimske lande. Og vi ved alle sammen godt, hvorfor, fordi de simpelthen ikke er særlig nemme at integrere i vores samfund, og vi synes, vi har for mange. Og det synspunkt, tror, men der er jo ikke nogen, der synes, det er voldsomt morsomt at se, at folk, der kommer fra om det så er økonomiske flygtninge, eller om det er politiske flygtninge, eller folk, der flygter fra krig og terror, at lukke døren og sige, jamen desværre, der er ikke plads til flere. Det er ikke noget, vi glæder os over. Hvad er det næste? Er det, trækker hun en flaske champagne op, når det er 75? Vil det falde ned med blomster og konfetti og fanfare og sådan noget, når det er 100? Hvad, altså, det er bare dårlig stil. Undskyld mig, hun er fra Jylland, hun er fra Vestjylland. Undskyld mig. Er man ikke ordentligt opdraget derovre? Altså, er der ikke noget, der hedder... Altså, jyderne render rundt og gerne fortæller, at de har sådan en god holdning, og de har Grundtvig og højskole og hvad det er og sådan noget. Undskyld mig, det er i hvert fald ikke noget, man lærer på højskole.
Jeg tror ikke, det er
tror jeg simpelthen ikke på. Det tror jeg simpelthen ikke på. Og altså, en anstændighed og sådan noget. Altså, er det noget, man praktiserer i Skive og Viborg? Er det den måde, man kører tingene på? Det kan jeg overhovedet ikke forestille mig. Og jeg kan notere mig også, der var en kredsform i lokalforeningsformand i Skive fra Venstre, som simpelthen sagde fra i går og sådan noget. Og det bemærker jeg også på Facebook, altså at der er en masse venstrefolk, som siger, det der, det er simpelthen for langt ude. Hun har simpelthen diskvalificeret sig som Venstres formandsemne. Hun har nok ikke haft nogen chancer i forvejen, men det der, det er simpelthen langt overstreget.
Men det der også, det, altså det afspejler vel et eller andet i det parti i øjeblikket, som hvor man ligesom tænker, altså alle går bare og venter på, hvem skal afløse Lars Løkke. Han sidder der indtil man finder en eller anden ordning med ham. Og så skal der en ny formand til. Og så er det ligesom om, at der er en fløjkrig, eller i hvert fald i Venstre, hvor Støjberg tilhører den ene, hvor man tænker, okay, hun kan også køre så langt ud, at hun efterhånden ville gå hen og kunne blive et formandsevne i Nye Borgerlige, hvis hun bare lægger sig ind på en EU-hadsk linje, ja. Så er der jo ikke, så kan jeg ikke se forskellen.
Ved du hvad, det er lige før, jeg synes, Pernille Vermund er mere elegant i sin populisme end integrations- og udlændingeministeren. Det er lige før, jeg tror det, jeg synes det. I hvert fald, det er i hvert fald skarp konkurrence. Hun har jo indtil videre ikke lavet det der stunt. Det værste, hun har lavet, det var sådan et mærkværdigt foto over fra folkemødet sidste år, hvor hun kaldte den for Vemligboer. Altså de her mennesker, som har et andet synspunkt på flygtningen, og synes, at man skal hjælpe de her folk. Jeg deler ikke deres synspunkt af alle flygtninge, der kommer, det er en ven, og vi har plads til dem alle og sådan noget. Men det er de har da nogle sympatiske holdninger til at hjælpe deres medmennesker. Og det gjorde hun sig morsom på og sådan noget. Og det synes jeg var langt overstrækket. Hvad hun jo også selv erkendte og trak, fordi så ubegavet er de trods alt ikke i Nye Borgerlige. Så det skal hun have. Hvad er konsekvenserne ved det her? Jeg tror ikke, hun havde haft nogen chance for at blive Venstres formand. Men man ved jo aldrig. Men det her, det tror jeg bare, at folk ligesom i Venstre siger, det der, det går ikke. Hun har ikke, hun er ikke formands potentiale.
Godt, men så lad os gå videre til en person, som også en af lytterne har valgt at nominere, nemlig statsministeren, for hans ageren i den danske udgave af hvad skal vi sige, de diplomatiske problemer med Erdogans Tyrkiet, hvor Løkke jo altså aflyste eller udsatte et besøg fra den tyrkiske udenrigsminister, som så hedder et eller andet Dildovan, eller et eller andet, som jeg ikke kan huske, men det synes jeg var da bemærkelsesværdigt, fordi det er ikke noget nemt problematik at gå ind i, men der har han jo, der har han i hvert fald signaleret, at Danmark ligger på en klar europæisk kurs i en solidaritet med Holland og Tyskland, og som EU's præsident Donald Tusk også har markeret klar afstandtagen til det, der foregår.
Vi skal ikke have folk fra Tyrkiet, fremmede landes regeringer, der skal lave valgkamp i Danmark for en en lovgivning, hvor man vil begrænse demokratiet og indføre sådan noget putinske tilstand mere end de er i forvejen i Tyrkiet. Selvfølgelig skal vi ikke det. Altså, men fidusen er jo ikke at provokere Erdogan mere end højst nødvendigt. Altså, vi har jo brug for ham for at ligesom holde den der prop i hullet, og jeg synes, at de her flygtninge ikke vælter ind over Europa, som vi så sidste år. Her synes jeg, at Løkke finder en kurs, en mellemkurs, hvor han sætter sin fod rigtigt, hvor han siger, nej, vi skal ikke, jeg skal ikke have noget møde med ham her. Altså, vi markerer lige, at vi gider ikke have den der opførsel med at rende rundt og kalde hele verden for nazister, fordi at man ikke spiller efter Erdogans pipe. Det er jo lige før, de konservative ligesom har dannet skole. Jo. Kan du ikke huske her for et par år siden, der var alting, det var sådan en nazi et eller andet. Deres frygtelige kampagne, der kørte helt skævt.
Der nåede de jo så ned på et i hvert fald mandatmæssigt lavpunkt på baggrund af det.
Og man kunne ligesom høre, hvordan folk de smækkede døren i. Folk, der havde mange år i konservative medlemmer, som sagde, det var simpelthen dråben. Nu var de ekskonservative fra det punkt. Men i hvert fald det taler vi jo også mere om i øvrigt.
Det er det. Og fordi der er altså Rasmus Jarlov, som kommer på besøg nu, som jo har luftet synspunkter om, at de konservative kan være med til at gå i spidsen for, at Danmark skal være konventionsbrydende på flygtningeområdet. Han er også blevet nomineret til en fidusbamse. Og det var så også en af vores trofaste lytter, Michael Grue, der nominerede Lars Løkke til ugens fidusbamse for hans ageren.
Jeg har lige fået en kommentar fra en af vores absolut faste lyttere. Det er nemlig Helle Lillelund. Hun skriver, vi er ordentlige i Vestjylland. Kagen var unødvendig, helt enig. Med venlig hilsen, Helle Lillelund, Venstre i Holstebro. Så ja, det var godt at vide, at i hvert fald man har det synspunkt i Holstebro. Også Skive, kan jeg så konstatere. Jeg synes, at Løkke er et godt bud. Men altså, det hollandske valg, Torben sagde du, og altså, det er jo faktisk ret vildt, at vi det hollandske valg har fået sådan væg-til-væg-dækning.
Vi har jo selv været med på vognen, også fordi det var et interessant valg. Men et hvert europæisk valg er interessant. Det, som jeg har haft det rigtig svært med i den dækning, som der har været i Danmark, det var, at TV2 News har jo sådan en vis evne til at forenkle den virkelighed, de dækker, så grotesk, at det bliver til, at vi skal være i åndeløs spænding. Om nu Geert Wilders skulle gå hen og få premierministerposten i Holland. Men prøv lige at høre, manden har ikke i en eneste måling, så skal man i hvert fald overhovedet ikke tro på noget som helst. Altså, hvis han skulle det, så skulle han have over 50% af stemmerne. Ja. Det har ikke været i nærheden af.
Der har ikke været et parti, der har haft mere end halvdelen af stemmen de sidste 150 år.
Og det fantastiske dramaturgiske oplæg viste sig ikke rigtigt at holde. Så var der væg-til-væg-dækning i går aftes på TV2 News, som bestod i en fætter-kusinfest af Poul Erik Skammelsen og Ulla Terkelsen og Lotte Mejlhede, som i helt overstændigt.
Hvorfor slukkede du ikke for fjernsynet?
Fordi jeg godt ville vide noget om det. Og der var jeg så tænkte, men altså, jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at Lotte Mejlhed er meget, meget begejstret EU-tilhænger. Jeg tænkte bare på, hvorfor skal hun så ikke lade være med at spille rollen som journalist? Fordi hun stod sådan, man kan frygte, at Geert Wilders, altså på et tidspunkt, hvor alle var klar over, at der var sådan set ikke nogen far for, at han var ved at få 50% stemme, så stod hun sammen med Lotte, eller sammen med Løkke Friis og sagde, man kan frygte, og begyndte at snakke, og hun blev så spurgt af en af de andre om, sige, hvad siger Bruxelles? Jamen altså, Bruxelles er hovedstaden i EU, men der er repræsentanter i EU, altså selv Morten Messerschmidt ligesindet har også sæde i EU. Det er jo ikke, altså man kan ikke tale om, hvad siger Bruxelles. Man kan sige, hvad mener de ledende lande i kommissionen eller men man kan ikke tale om, og det der som Lotte Mejlhed gør, det er hendes begejstring og hendes angst for, at de europæiske vælgere og de europæiske demokratier er med til at skille EU ad og med til at nedbryde respekten for det, som EU står for, at der er hun med til at skabe grobund for ægte trumpisme. Fordi altså, det er jo så biased, altså, det er jo så propaganderende i en form for journalistik.
Nu sidder du simpelthen, og det er vand på alle dem, der mener, at...
Jamen prøv at høre, jeg er nok ikke enig med Lotte og Mejlighed om udførelsen af mange ting, men jeg er meget begejstret for EU. Men jeg sidder til det, hvis du har det samme synspunkt, så lad dog være med at fremme det modsatte ved at stille dig op og nærmest være bange på vælgernes vegne for, at de har stemt på noget andet end dem, der elsker EU. Og alle ved, der er Geert Wilders, som vi skrært der, vi skal lære at sige alle sammen.
Det er helt
ud af
halsen.
Lotte Mejlighed, hvis du elsker EU, så styr dig, og husk, at du er journalist, og ikke propagandist. Det går simpelthen ikke.
Hørte du det, Lotte Mejlighed?
Ja,
du fik med krabask nu.
Nej, det var et godt råd til en kollega, der jo sådan set kalder sig journalist, og ikke kommentator eller propagandist. Og jeg må til gengæld godt sige mange positive ting, for det må vi her på 24/7. Og jeg vil bare sige, at i går medvirkede jeg i et indslag i anledning af 60-året for Rom-traktaten, hvor jeg talte om det sanselige EU i 25 sekunder.
Så er der noget, der hedder det?
Ja. Jamen, det er der noget, jeg har fundet på, men et eller andet skulle jeg jo sige, ikke? Så jeg har været med på at sanseliggøre EU. Så det er jo ikke fordi, at jeg ikke toner rent flag, men man kan bare ikke lave væg-til-væg underholdning på et dramaturgisk præmis, der er gået ned, fordi Geert Wilders ikke står til at få over 50% af stemmerne, hvilket alle vidste på forhånd. Og det, der så også var ærgerligt, for det hollandske valg er nemlig enormt interessant på mange andre måder, men så kunne man jo eventuelt alliere sig med nogen, der vidste noget om hollandsk politik. Men det har vi heldigvis gjort, og han kommer på besøg i anden time, han hedder Christian Folle.
Og det ser vi frem til. Men det er rigtigt nok, alle har lært at sige Geert Wilders. Og så jeg også, der var nogen, der flippede helt ud over af Ulla Terkelsen. Hun sagde, at alle hollænderne var helt vilde med Geert Wilders. Det vil man sige, der kan vi jo se resultatet af 87% af hollænderne. De var faktisk ikke vilde med,
Wilders. At Ulla Terkelsen skulle måske prøve at researche på den hollandske dronning. Fordi hun har sagt, at der er ikke noget, der hedder en Holland. En hollænder, det findes ikke. Men Ulla Terkelsen, hun kender dem alle sammen.
Nå,
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Kort og Stik. Og prøv at høre, vi skal nok finde en fidusbamse. Vi holder spændingen til anden time. Jeg vil bare lige sige, at jeg har fået en kommentar fra en lytter, der hedder Kurt Schmidt, som skriver, har du fået en ny kæreste, Jarl Korto? Nej, det har jeg ikke. Jeg er gift med den samme kone nu på, bliver det 7-8 år. Du er blevet så dejligt politisk korrekt. Er det? Okay. For få måneder siden var du for en stram flygtningepolitik. Jeg er stadig for en stram flygtningepolitik. Jeg ved ikke, hvor du har det fra. Men derfor kan man jo godt opføre sig ordentligt. Altså, det er bare det, jeg siger. Og det er ikke opføre sig ordentligt at fejre flygtningestramninger. Det er det bare ikke. Altså, du kan ikke se det. Okay, fint nok. Men det kan jeg. Og måske har du ikke lært dig noget, der hedder rigtigt og forkert, og anstændighed og ordentlig opførsel, Kurt Schmidt. Det er vi nogle andre, der har. Ja, nu skal vi videre til noget andet.
Jeg synes lige, Niels Jørgen Nielsen, jeg vil også bare lige læse hans kommentar for, at vi har balance i regnskabet. Han skriver, stop nu den heksejagt på Inger S. Det var blot en happening. Jeg synes, den var helt på sin plads. Vi efterlyser jo altid, hvad de egentlig går og laver. Her var der en, der med et synligt resultat. Jeg stemmer bestemt på hende igen. Hun er sgu et mandfolk.
Godt. Nu har vi fået besøg et andet mandfolk. Han er lidt ligesom Putin. Nej, ikke helt. Men sidst jeg så dig på Facebook. Nu skal du høre, hvorfor jeg siger det. Jeg er Rasmus Jarlov. Du skal høre sammenhængen. Det var, at det, jeg kom til at tænke på, det var, at sidst jeg så dig på Facebook, der var du ude og bivakke sammen med nogle soldater. Og der kom jeg til at tænke på Putin. Det er sådan lidt med at slås med bjørne og svømme i floder og sådan noget. Men
det er rigtigt nok. Det var en god øvelse. Ja.
Det var det, jeg mente.
Ja. Godt. Okay. Det blev så en lidt improviseret introduktion til Rasmus Jarlov, folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti. Velkommen. Grunden til, at vi er kommet, der er ikke, at du har sovet i bioark, men at du i et interview i denne her uge i Berlingske, der har du sagt blandt andet, og nu citerer jeg,
Jeg har svært ved at forestille mig, at andre europæiske lande skulle angribe Danmark for at gøre noget, som de egentlig alle sammen ønsker at gøre. Derfor håber jeg, at der snart er nogen, der udfordrer konventionerne. Jeg tror, at alle efterhånden kan se, at det asylsystem, hvor landene ikke kan sætte et loft over tilstrømmen, hverken er rimeligt eller hensigtsmæssigt. Ja. Og der stiller du dig jo i spidsen også, altså det er et par år siden, der luftede Inger Støjberg, det var inden hun blev integrationsminister, at det var en mulighed. Og jeg tror heller ikke, der er tvivl om, at du kan få opbakning til synspunktet over i Martin Henriksens lejr. Men altså i dit eget parti, altså at det engang var i et stort parti, i Folketingets mindste parti, er der almindelig enighed om, at de konservative skal lægge sig på den kurs og være frontløber på at få det her stoppet? Eller
ja, det er der, fordi vi har fremsat et beslutningsforslag om, at vi skulle tage 5.000 om året og ikke flere. Og det er lige præcis det, som jeg synes, at vi skal kunne sige i Danmark, hvor mange vi ønsker at tage imod. Og det er jo noget, vi ønsker, fordi i øjeblikket, der er vi nødt til at forsøge at skræmme flygtningene væk, for at antallet ikke bliver for stort. Og der var det altså bedre, hvis vi kunne sige, at vi tager et bestemt antal, og så kan vi behandle dem godt, uden at frygte, at hvis vi behandler flygtningene godt, så kommer der en masse flere, fordi de hører om, at der er rart at være i Danmark. I øjeblikket er de europæiske lande på vej i et ræs mod bunden, hvor de konkurrerer om at behandle flygtningene så dårligt som muligt, fordi det er den eneste måde, man kan begrænse antallet på, fordi kommissionerne siger, at man skal tage imod uendelig antal, hvis de lever op til asylkriterierne.
Men altså, hvorfor er det lige en dansk opgave at gå forrest?
Nogen skal gøre det, og jeg vil være ærlig at sige, at jeg tror ikke, det bliver Danmark, for jeg har meget svært ved at få øje på, at der er flertal i Folketinget for, at vi skal gøre det her. Jeg tror, Østrig eller Ungarn kommer til at gøre det snart. Østrig sidste år sagde, at når de havde nået et bestemt antal, så ville de ikke tage flere. De nåede så aldrig det antal, og derfor blev det ikke til, at de egentlig brød med konventionen, men det ville de have gjort. Og så havde det været spændende at se, hvad der så ville ske. Jeg tror som sagt ikke på, at andre europæiske lande ville synes, at Østrig var fuldstændig urimelig, hvis de sagde, at vi kan ikke tage mere end 40 eller 50.000 om året. Fordi det er ikke rimeligt, at et land skal have så store antal, som de ikke kan håndtere. Det er hverken godt for flygtningene, det er ikke rimeligt, og det er heller ikke en effektiv måde at hjælpe flygtninge på.
Der er et udsagn, som jeg synes lød sådan rimelig markant, lad os sige det på den måde. Du sagde, at det ville være en berigelse for Danmark, hvis vi overhovedet ikke havde nogen fra Mellemøsten. I folketingsgruppen, der sidder en kollega til dig, der hedder
Nasser
Carter. Han sidste tjekket, så kom han fra Mellemøsten. Hvad mener du med det?
Men det er heller ikke det, jeg mener, fordi det jeg også siger i hele interviewet, det er, at det handler om antallet. Der er jo ikke noget fornuftigt menneske, der kan mene, at vi slet ikke skal have nogen fra Mellemøsten i Danmark. Vi skal være sådan hermetisk lukket, sådan et racesamfund, hvor man ikke må komme ind, hvis man er araber. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt synspunkt. Det er der ingen, der mener. Men det er antallet, der bekymrer mig og mange andre. Jeg mener, at integration er ret problemfri, hvis der er et lille antal. Men jeg synes, når man har mange 100.000, når vi har bydele i København og andre steder i Danmark, hvor at danske elever er et lille bitte mindretal i folkeskoleklasserne, så synes jeg, vi har et problem.
Men er du ikke ude i en konkurrence med Dansk Folkeparti og nogle af dine partifælder, gamle partifælder over Nye Borgerlige og Inger Støjberg med at ligesom tale den her dagsorden ud? Nej. Fordi I kan se, at folk de simpelthen skal kræde til højre på den her dagsorden, og er blevet vildt skræmt over at der simpelthen gik hul på flygtningestrømmen. Og det er ligesom det, du sidder og kapitaliserer på. Skulle man ikke prøve på at tale gemytterne lidt ned? Vil ikke være nyttigt, synes du?
Det er meget mere simpelt. Jeg siger bare, hvad jeg mener.
Jamen, Rasmus Jarlow, synes du ikke, at den hollandske statsminister faktisk havde en pointe, når han i en valgkamp med Geert Wilders hele tiden sagde, jamen altså, her er der en mand, han taler problemerne op. Hvorfor ikke prøve på at løse dem i stedet for at sige, og det er ikke lidt det, du gør også med at sige, hvor du lægger lidt op til, at jeg også skal få lidt tårer i øjnene ved, at du siger, at det er Danmark. Du kan, altså, der er ingen ende på i det her land, hvor mange, der elsker fortiden i Danmark. Socialdemokraterne, det er Danmark, vi kender, og vi kender, som om, at det var så evigt dejligt. Altså, og der skal vel et samfund vil forandre sig hele tiden. Og der, jeg ved godt, det er en konservativ dyd, at man skal have traditionerne med, og så skal man forandre på baggrund af det. Men du slår jo ligesom på sådan nogle sentimentale, som jeg tror ikke, jeg kan kende mit fædreland. Jamen, dit fædreland, det har været fyldt med indvandrere fra Mellemøsten det meste af dit liv.
Jeg siger det, jeg mener, og jeg siger det, fordi jeg synes, det er et alvorligt problem. Og jeg har den holdning generelt, både på menneskelig plan og også når vi taler om politik, at man er nødt til at kunne sige tingene, som de er. Man skal sige dem høfligt og med respekt for andre mennesker, men man er nødt til at kunne tale om problemerne. Og det nytter ikke noget, at vi ikke kan...
Vi har da ikke talt om andet de sidste 30 år.
Ja, men der er stadigvæk ikke sket noget, vel? Altså, vi har stadigvæk en udlændingelovgivning, hvor at hvis der kommer en bølge tilsvarende den, der var i 15 og 16, så vil vi stadigvæk stå og få måske 25.000 om året. Og det synes jeg bare ikke er holdbart. Og det er et kæmpe problem. Jeg synes, det er meget, meget, meget stor ændring af vores samfund. Altså den her ændring af vores demografi, det jo har meget vidtrækkende konsekvenser. Det er jo noget, der vil forandre Danmark til evig tid. Og selvfølgelig, ja, altså det er jo helt legitimt, hvis man ønsker det, hvis man synes, det er positivt, jamen fred være med det. Jeg ønsker det ikke. Jeg synes ikke, vi skal have kæmpe store etniske mindretal i Danmark. Jeg synes, Danmark skal være et land, hvor folk kan komme til i et vist omfang, men der er ikke nogen fra udlandet, der har ret til at bo i Danmark, og jeg synes, vi skal kunne bestemme, hvor mange vi tager imod, og i hvilket tempo, at vi har en indvandring.
Men Rasmus Jarno, du siger, der ikke er sket noget som helst. Altså, 2001, der...
Ja, det er måske også lige for skarpt at sige det.
Og, altså, vi er nogen, der kan huske, at selv nye regeringer begyndte at stramme.
Ja, men der er også sket stramninger, helt sikkert. Altså,
og i går fejrede vi jo stramning nummer 50 under Inger Støjbergs regime, ikke?
Ja, men det er selvfølgelig også for skarpt at sige, at der slet ikke er sket noget. Der er jo lavet en lang række stramninger, men det grundlæggende problem, det her med, at vi i Danmark ikke kan sætte et antal på, hvor mange vi tager imod.
Det er simpelthen det en sluse. Du er simpelthen en sluse, simpelthen.
Jeg bare har et loft over, hvor mange vi tager imod.
Okay, du siger 5.000.
Ja.
Godt. Hvor mange tog vi... Nu er 2016, det var jo sådan et ret... 15 og 16 var ret vilde tal.
Ja, 15 var vi noget over 20, ikke?
Og hvad endte med i 16?
Det kan jeg ikke lige huske på stående fod, men lidt mindre.
Lidt mindre?
Eller noget mindre.
Noget mindre, og lige i øjeblikket, så er det jo... Så er vi nede på tocifret antal om måneden eller sådan noget efterhånden, ikke?
Ja, altså der er ikke så mange i øjeblikket, men det kan blusse op igen. Og,
så det vil sige, at problemet er løst for now?
Problemet har mere eller mindre, at det har ikke løst sig selv, men det er jo, flygtningestrømmen er blevet dæmpet på grund af først og fremmest aftalen med Tyrkiet.
Mm.
Og så tror jeg også på, at de stramninger, vi har lavet, den danske regering har lavet, har haft en eller anden form for effekt. Vi ved ikke, hvor stor den er, men primært er det jo på grund af aftalen med Tyrkiet, der er sat en prop i dernede. Og det kan jo komme igen. Altså der er, i øjeblikket, så er der nogle... store antal, der er på vej op gennem Italien. Og mange forventer, at det i løbet af sommeren her, jamen, så vil der igen komme større antal, end der gør i øjeblikket. Og jeg synes,
har vi set de der afrikanske flygtninge, der kommer ned fra Afrika, har vi set dem på ned ad grænsen endnu? Fordi jeg har ikke set
ikke
de der,
bekendt, det vi...
jeg har ikke set de der tv-billeder med afrikanere, der kommer vælten op af...
Nej, men der er jo ikke nogen store antal i øjeblikket, men så vil jeg tillade mig omvendt at spørge, jamen hvorfor så ikke lave det loft? Altså hvorfor ikke sige nu, mens vi har en rolig situation, hvor tilstrømningen er nogenlunde til at håndtere, hvorfor så ikke sige nu, jamen vi ønsker ikke igen, at der skal komme over 20.000
år? Rasmus Jarlov, du sidder og siger, at jamen, du støtter jo en regering, hvis politik er, at flygtningekonventionen består.
Ja.
Alligevel så taler du imod flygtningekonventionen.
Ja.
Hvordan hænger det sammen?
Det hænger sammen på den måde, at jeg synes, den regering, vi har nu, er væsentligt mere fornuftig på en lang række punkter, inklusive udlændingepolitikken, end alle andre tænkelige regeringer. Men det er jo ikke sådan, at fordi jeg støtter en regering, så er jeg 100% enig i alle detaljer af regeringspolitik.
Så det vil sige, at hvis man skal vente et forsvar af regeringspolitik, så er det altså ikke Rasmus Jarlov, man skal gå til?
Jo, jeg synes, at jeg har rost regeringen ret meget her ved at sige, at jeg er glad for de stramninger.
Ikke når det gælder flygtningekonvention.
De stramninger,
det må de selv klare hjerterne.
Altså, der er jeg ikke enig med regeringen. Nej.
Okay.
Og det kan man jo så sidde og sige, ej, hvor er det mærkeligt, at man ikke er enig med regeringen. Men at det er en naturlig forventning,
har det hidtil
at støtte en regering, som jeg synes er den bedst mulige regering, vi kan have, og så skal jeg være enig med alle punkter af den. Det synes jeg ikke er en naturlig forventning. Det synes jeg er meget påtaget, hvis der er et folketingsmedlem, der sidder og siger, at han på alle områder er enig med en regering, fordi han støtter den.
Okay. Er det sådan, at alle i folketingsgruppen i Konservativt har de sådan en fripas til at mene lige præcis, hvad det vil, og også med modstrid med regeringspolitik?
Altså, vi er bundet af vores overbevisning ifølge grundloven.
Okay.
Og jeg synes, det er mest ærligt at sige, at som folketingsmedlem er der selvfølgelig nogle områder, hvor man ikke er enig med regeringen. Alt andet, det vil jo være løgn.
Og du har altså valgt det her med flygtninge. Det er ligesom det,
ja, men jeg tager mig også med, fordi ja, jeg har...
Nu spørger I mig, og så fortæller jeg, hvad jeg mener.
Vi spørger.
Hvis du hellere vil have nogen, der sidder og lyver og siger, at de er enige ting, de ikke er enige med, så må du jo
sætte nogle andre.
Jeg vil også bare spørge dig, nu du sidder her, at jeg fornemmer, at der nedenunder de her synspunkter, så ligger der også noget, som der også har været lidt frem hos dig, at du er heller ikke sådan den, der kigger mod EU og har de store forventninger til, at det instrument kan bruges til så frygtelig meget, når det handler om de her ting.
Altså, jeg er i hvert fald ikke enig i, at vi skal lave den her fælles fordeling af flygtninge i EU. Det er der mange, der ønsker at sige, at EU skal fastsætte og tvinge landene til at tage imod nogle bestemte antal. Jeg synes, man som land har lov til at bestemme, hvor mange der skal komme ind i landet. Det er jo meget centralt for et land, hvem der bor i landet. Og det synes jeg helt klart er noget, som landene selv skal kunne bestemme. Men det er ikke det samme som at sige, at EU slet ikke kan bruges til noget her. EU har lavet nogle aftaler med Tyrkiet, som har været meget virkningsfulde. Og det synes jeg er et ret konkret eksempel på, at EU faktisk godt kan bruges til noget.
Og så vil sige, så bakker du også med det, jeg vil kalde Uffe Østergaards synspunkter om, at vi skal lave et Fort Europa godt med pigtråde, lyskaster og alt muligt skidt og lort, så man bare ikke kan komme ind. Fordi det er jo, hvis man siger, så EU sikrer vores fælles ydergrænse. Først der kan vi komme nogen vej.
Jeg bruger mig ikke om det billede, du tegner der, fordi det får det til at lyde som et fængsel. Men jeg synes, det er rimeligt at sige, at EU har ret til at bestemme, hvor mange der kommer ind i EU, og det enkelte land har ret til at bestemme, hvor mange der kommer ind i det enkelte land. Og i sidste ende, ja, så vil det selvfølgelig være sådan, ligesom med al anden lovgivning, uanset om det er parkeringsbøder eller om det er udlændingelovgivning, så vil det selvfølgelig være sådan, at det er jo i ultimativt, så er det selvfølgelig noget, man håndhæver med magt, med hjælp af politiet. Men det er jo ikke anderledes end al anden lovgivning.
Nej, men der er spørgsmål om, hvordan man prioriterer, hvordan man lægger sine kræfter, ikke? Og der er noget med at så sige, at EU er det instrument, som er til rådighed, uanset hvor meget man kan kritisere det for at virkelig at gøre noget effektivt ved det. Fordi altså, Danmark kan da godt gå ud og bryde konventionerne ind, men så kan vi så mele vores egen kage på de andres bekostning. Mm-hmm.
Det er jo så ud fra en tankegang om, at vi sådan har en fælles opgave, og der er et vist antal flygtninge, som bare skal fordeles. Og det er jeg ikke enig i. Altså, jeg er ikke enig i, at EU skal tage de her mange millioner flygtninge. Jeg synes jo, at den rigtige måde at hjælpe folk på, det er nede i det, som vi kalder nærområderne, fordi det er meget mere effektivt.
Men det er der jo ingen, der ikke mener.
Nej, men så er der jo heller ikke fornuftigt at sige, at vi skal tage imod mange millioner flygtninge i Europa. Vi skal sørge for at hjælpe dem dernede.
Rasmus Jarlov, så vidt jeg husker, så er vi jo ikke forpligtet til at deltage i den der sådan, så fordeling, fordi vi har det der retsforbehold, det behøver vi jo ikke rigtig spekulere. Men ja. jeg kan også forstå, at du har det synspunkt, at vi skal have noget permanent grænsekontrol ved grænsen. Altså, og det er jo der bryder det vel også med regeringspolitik på det område?
Nej, altså vi har jo grænsekontrol i øjeblikket.
Og den permanent grænsekontrol?
Jeg er ikke uenig i regeringen, så længe den ønsker at forlænge den grænsekontrol, vi har, så synes jeg, det er rigtig fint.
Men er du ikke sådan mere på linje med Dansk Folkeparti i de her spørgsmål, i virkeligheden?
Det er ikke interessant for mig, hvem jeg er på linje med.
Jeg stiller et spørgsmål, du kunne bare svare jo.
Ja, altså. Jamen, det må andre vurdere. Jeg siger jo bare, hvad jeg mener vil være det rigtige. Når I spørger om, hvad jeg mener, jamen, så vil jeg helst være ærlig og sige, hvad jeg synes, vi bør.
Det er fint nok, men går du ind for permanent grænsekontrol, ja eller nej?
Ja, det går jeg ind for, ja.
Okay, så, det er jo ikke sådan en konservativ politik, er det?
Jo, altså det, vi støtter i hvert fald den grænsekontrol, der er nu. Jeg vil ikke sige, at vi skal have permanent grænsekontrol i en situation, hvor der ikke kom nogen flygtninge, så er det godt, at vi kunne spare det væk igen. Altså, det er jo selvfølgelig i situationen, hvor der er behov for det.
Et andet spørgsmål omkring EU. Går du ind for, at vi skal følge England ud af EU?
Nej, det gør jeg ikke ind for.
Okay.
Jeg synes, det er overvejende godt for Danmark at være med i EU. Ligesom danskerne generelt er tilhængere af EU-medlemskab, så er vi også tilhængere af det. Og vi synes, at det er synd, at Storbritannien har valgt at gå ud af EU, og nu vil vi gerne have det bedste ud af det selvfølgelig med dem, men vi er tilhængere af dansk medlemskab.
Godt. Rasmus Jarlov, jeg tror, at
vi vil sige tak.
Vi vil sige tak, fordi du
jamen, selv
var
tak.
Forbi og svarede ærligt på alle spørgsmålene.
Jeg håber ikke, I er for chokeret over, at, at der er nogen, der siger, hvad de mener.
Men absolut ikke.
Overhovedet ikke.
Det skal du have ro for, absolut. Tak, fordi du kom, og kom sikkert tilbage til Folketinget og vedtage noget fornuftig lovgivning. Den er sikkert brug for.
Jamen, det er jo nok de divergerende meninger om, hvad det er.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno. Og der har en af vores lyttere, Kurt Munk, som er, kan se, er organiseret Dansk Folkepartist. Han er flittig lytter af programmet, og han skriver, mund ikke også I lige får 5 minutter til ugens DF-bashing, og udråbe Rytte, der er gået tilbage som vinder, og Wilders, der i øvrigt gik frem til Tåber, så ikke de store forventninger. Jo, jeg vil sige, at jeg vil i hvert fald give dig, Kurt Munk, at... Det hollandske valg, det er sådan et mærkeligt valg, fordi der er ikke nogen, der har tabt. Jo, bortset fra Socialdemokraterne, de har tabt. Men alle andre, de har vundet.
Ja, Rytte har jo selv, også tabt mange.
Jamen, Rytte, så du ham i går, han fejrede en kæmpe valgsejr. Og,
men det er jo sådan noget, Helle Thorning af. Hun var jo også fuldstændig fantastisk til at komme ind og fejre, at de var gået en lille smule tilbage.
Og Wilders, han er jo, han vil jo gerne fejre som, eller sige, han har tabt valget, selvom han gik de der 4 mandater frem. Nå.
Men den ærede lytter, han skal bare vente til næste time, så får vi en ordentlig forklaring på, hvad der foregår i Holland. Og det, jeg tror faktisk, Dansk Folkeparti får en rimelig fredelig formiddag i dag.
Jamen, vi ved det ikke, men hør nu efter den næste 1 time og 20 minutter af programmet. Der skal nok komme noget DF-bashing. Jeg lover det næsten.
Du lytter til Radio 24/7.
Og nu skal vi så byde velkommen til dig, Esther Dora Rado. Du er en erhvervskvinde, og du har også en blog i Børsen. Og det er den, der har henledt vores opmærksomhed på dig, og derfor har vi inviteret dig her nu. Og du har for nylig så skrevet et indlæg. Og det var faktisk et, som vagte så meget begejstring, at en af vores lyttere har nomineret dig til ugens fidusbamse for det. Men i det indlæg, der skrev du blandt andet, skat krasser ikke skat ind, posten sender ikke post, politiet bryder reglene, togene kører bus, og arbejdstilsynet får en sur smiley. Hvad i alverden er det, der sker her? Hvad kan man efterhånden regne med? Det reelle problem er dog straks værre. Vi er ved at miste tilliden til den offentlige forvaltning. Og der er mange flere ord i den der klumpe. Vil du ikke uddybe lidt, hvad det er? Fordi det er jo nogle ord, de fleste af os her, de første i hvert fald, kan ikke genkende til.
En del af problematikken her, som vi ser, det er, at vi ser mange klare eksempler på store kontroverser. Meget kontroversiel håndtering af den skatteindtægt, som de får fra os borgere. Og det gør jo, at man, når man ser de her headlines, altså da jeg så det her med arbejdstilsynet og ser chefen for arbejdstilsynet på tv forklare, hvorfor at det er, at det ikke går så godt med medarbejderne derinde. Der er det jo lige før, jeg tror, det er 1. april.
Hvorfor?
Og for at give et eksempel fra den private sektor, som man måske kan forholde sig til. Jensens Bøfhus har haft en krise. Forestil jer, hvis der lige pludselig begynder ikke at komme særlig mange kunder, og Jensens Bøfhus så går til deres ejere og investorer og siger, jamen vi redder restauranten ved, at vi bliver ved med at holde åben, men vi holder op med at servere mad. Og det er jo, at man er lige ved at tro, at det er en joke.
Nu kan jeg så sige, at det går faktisk ikke særlig godt i Jensens Bøfhus, men det er så, at man har indskrænket antallet af restauranter, tror jeg nok. Men når du nævner alle de her, altså jeg tror også, at vi er ret mange, der har oplevet, altså hvad skal man sige, ugens absurditet, altså at postvæsenet stort set, altså begynder man sammen, at vi kan altså være ude med, at vi skal have, kun kan få papirpost en gang om ugen, og at man synes, at det altså, hvor joken kommer frem til det med, at post efterhånden vil tilbyde, at man kan jo bare hente brevet hos afsenderen selv, at det starter som en joke, men det er måske der, vi ender. Men hvad er din egen forklaring på, at det er kørt fuldstændig ud over kanten med alle de her institutioner?
Altså, man kan sige, at der er kæmpe stor forskel imellem de præmisser, som private virksomheder og offentlige virksomheder lever på markedet. Og det handler om, at man skal forholde sig til de markedsvilkår, der er. Og hvis man går lidt tilbage til Origin of the Species fra naturen, naturlig udvælgelse af Survival of the Fittest, som Darwin sagde, så er det jo faktisk... Det er markedsvilkår, som mange private virksomheder arbejder efter hver dag. Altså, vi skal hele tiden forny os og udvikle os, ligesom gazellerne, hvis der opstod tørke, så måtte de udvikle længere ben og så videre for at kunne løbe længere og nå et sted hen, hvor der var mere frugtbart. Og det er en realitet, som almindelige virksomheder arbejder under. Men de offentlige virksomheder, de arbejder ikke under de samme konsekvenser, fordi at de er statsstøttede, og de er monopolistiske, og de er ikke tvunget til på den måde at forny sig selv. Altså man kan sige, du kan se mange områder, hvor at vi reformerer os ud af ting, i stedet for at tage fat i selve skabelonen og viske den ud, og så designe et nyt system. Og det er jo også der, hvor vi ofte siger, at det er meget besværligt at lave ting om, eller gøre ting konsekvent. Men det er måske der, hvor vi i virkeligheden skal hen og se på, at det bliver vi lidt nødt til.
I dit indlæg, der hedder offentlig forvaltning, Holy Flying Circus på Børsen, som er dit blogindlæg, der nævner du specifikt fire områder. Skat, togdrift, postvæsen og politiet.
Ja.
Og i skat, der har vi alle sammen kunne følge med i tragedien om de 12,3 milliarder, der er fosset ud af udlandet på grund af et kulsejlet inddrivelsessystem. DSB, det er jo så IC4-togen. Det er jo en gammel beslutning. En fejlinvestering, tydeligvis en fejlinvestering, fordi IC4-togen ikke kan køre. Det er simpelthen noget materiel, som man har købt forkert. Det er jo en fejl, der er, hvad skal man sige, er tilbage fra 90'erne. Det er politikere, der har truffet den. Postvæsenet, som jo sådan set opererer under en eller anden form for markedsgørelse, man har prøvet på at gøre det marked, de sender ikke længere post. Nu er det sådan en gang om ugen, tror jeg, de er ude på nogle steder. Og politiet, det du henviser til her, det er for eksempel hende her afdelingschefen, der...
Der var nogle kontrakter.
Hun lavede nogle kontrakter, der var måske lidt for gyldne, der forgyldte nogen, hun måske kendte. I hvert fald så endte det med en fratrædelse på 2 gange 2 år, var det sådan, det var. Jeg kan ikke lige huske, det var noget med udbudsreglerne i hvert fald.
Mm.
Altså en fejl. Det jeg bare vil spørge dig om, Esther Dorado, det er, hey, der sker jo også fejl i det private, gør der ikke? Altså, der er også fejlinvesteringer, der er også uduelige medarbejdere, der er også IT-systemer, der ikke fungerer. Vi ved alle sammen, at de går på Rabundus. I det offentlige, der har de så statskassen, men det offentlige har jo også nogle forpligtelser. Det skal køre. Altså, man skal køre. Man kan jo ikke bare sige, at det er bare ærgerligt. Den præmis anerkender du vel?
Jeg anerkender, at der sker fejl over det hele, og god og dårlig ledelse findes i både den private og den offentlige sektor, men den store forskel er jo, at jeg kan vælge at boykotte mit telefonselskab, hvis jeg ikke føler mig ordentligt behandlet, eller hvis jeg ikke føler, at jeg får den vare, jeg har betalt for. Men i den offentlige sektor, der kan jeg ikke rigtig gøre noget, fordi at de har en form for monopol. Og problemet er jo så også, at vi i virkeligheden også som personer her, borgere i samfundet, er blevet lidt gode til bare at trække på skuldrene og så sige, om det er det offentlige, det er jo gratis for os, det er jo en service, vi får, så det er jo klart, at der er nogle ting der måske ikke altid er helt effektive, og det skal man tage til tåls med. Men nej, det er faktisk en vare, vi betaler rigtig mange penge for igennem sådan et liv, hvis man regner på det. Og derfor kan vi også godt en gang imellem rejse røsten og så sige, vi kan godt forvente at få noget ordentligt service eller stille spørgsmål.
Men er det ikke lige, vi har politikerne til at råbe og skrige? Nu har vi haft helt balladen med Ole Birk, og der står politikerne på hovedet.
Men altså helt ærligt, Ole Birks næse, ikke? Det er endnu et eksempel på, at vi snakker proces, og vi snakker alt muligt andet end handlekraft. Jeg gider sgu da ikke at høre mere om Ole Birks næse. Jeg vil sgu da vide, om jeg får min post.
Ja, det kan jeg kun være enig i. Og altså, jeg tror da, du er da ikke alene om det her. Jeg tror der er en bred undren i befolkningen over, at cirkuset bliver ved, og der ikke rigtig kan gøres noget ved det. Men nu er du væsentligt yngre, end jeg er. Så du kan ikke huske, dengang den offentlige sektor faktisk fungerede på en helt anden måde. Men mange af de institutioner, vi snakker om her, altså postvæsenet, DSB, altså, det var sådan noget, det var slet ikke diskussion, at det var et offentligt monopol. Til gengæld fungerede det ret godt, og der var stort set ingen skandaler i 70'erne.
Der var kæmpe underskud.
Men vi mærkede det ikke, fordi at man kunne for eksempel sætte sig ind til en rimelig penge og køre med tog og blive serviceret undervejs med tjening og mad og alle de der ting. Og så derfor var den der debat. Og så det, der er sket nu, det er, at vi har fået de her hybridvirksomheder, som hverken er offentlige monopoler eller private. Og er det ikke, nu er du jo, har du indsigt i erhvervslivet, at det er stort set ikke det værste, man overhovedet kan. Det er altså, enten er det privat, eller også, så kører vi et monopol, og så giver det underskud, men så får vi det, vi vil have for pengene. Det andet, det er at lege konkurrence uden at kunne konkurrere alligevel, og uden at det får konsekvenser.
Altså, jeg tror som sådan, så handler det ikke så meget om halvt det ene eller halvt det andet. Det handler om de krav, man stiller, og den overordnede målingsprocedure, der, eller målsætningsprocedure, der er over sager. Altså, vi har også en ekstrem administration. I skal forestille jer, at vi i Danmark er på størrelse med Hamborg med yderområder. Og tror I, at der sidder lige så mange mennesker og administrerer Hamborg med yderområder? Det gør der altså ikke. Så i forvejen har vi ekstremt indviklede procedurer og regler. Og det komplicerer jo det offentlige arbejde, eller den offentlige ledelse af de virksomheder. Det gør, at nogle gange er der penge i en kasse, og så er der ikke penge i en anden. Og det kan forhindre, at man kan løse et problem, som ellers ville være let at løse. Og der tror jeg faktisk, at vi skal et endnu længere skridt tilbage og se på, jamen igen, hvordan kan vi redesigne den måde, vi løser problemer på.
En ting, du er sådan ude efter, det er, at man giver alle de her uduelige medarbejdere i den offentlige sektor, som på en eller anden led ikke har passet deres arbejde, gyldent håndtryk. Altså, sidst jeg, når man sådan læser de, som man siger, de laksefarvede sider i erhvervspressen og sådan noget, så synes jeg hele tiden, der er en eller anden uduelig topchef i erhvervslivet, som får at sige, at det her det er sådan et tocifret millionbeløb, eller det er et cifret millionbeløb. Der er det ofte 62-cifrede millionbeløb, man får i gyldne håndtryk. Så hvad er det lige, vi kan lige det offentlige kan lære erhvervslivet i den sammenhæng? Altså, jeg går ud fra, at du også har det på den måde, at hvis man har nogle topchefer, så laver man sådan en kontrakt. Og hvis man så siger til folk, nu skal vi altså finde på en anden måde, og så står der jo kontrakten, du skal have de og de penge. Altså, hvordan vil du komme ud af det?
Altså, gyldne håndtryk er gyldent håndtryk, og det handler jo også om, at når du er topleder på et rigtig højt niveau, så har du en indskrænket chance for at kunne gå ud bagefter og få et andet arbejde. Det er den ene ting, og for det andet, så har du taget et ret stort ansvar, mens du har arbejdet der. Forskellen på den private sektor og det offentlige er jo, at det er de skattepenge, som vi har betalt, som går til det gyldne håndtryk.
Jo, men hvad må du rekruttere topchefer, hvis det er, at de ikke får en ordentlig løn? Altså til det offentlige. Altså de bliver jo nødt til at have også en kontrakt og sige, okay, hvis jeg skal have det at påtage mig det her store ansvar at være offentlig leder, så skal jeg jo også være sikkerhed, at jeg kan få nogle penge, hvis I pludselig kommer ræsende og siger, at jeg ikke passer mit arbejde.
Altså. Jo, men nu handlede det her med politiet jo også om to sager. En ting er, at man har kontrakter i det offentlige, hvor at man er overmålsansat. Og det vil sige, at din kontrakt, din ansættelseskontrakt, som hvis du var her på 24-7, var et år. Og når den så udløber, så kan du få en fratrædelse, men den bliver genfornyet kontrakten. Og på den måde har vi haft personer i for eksempel politiet, som jeg nævner, som over de sidste to år har fået voldsomt mange penge, 10,2 millioner, så vidt jeg husker, i fratrædelse, hvor nogle af dem fortsatte, altså kontrakten bare blev genfornyet. Og der synes jeg, der kan man godt rejse et øjebryn og sige, hvad er det så?
Jo, men generelt siger så du, altså, man kan jo ikke sådan hisse op over, at topchefer også i det offentlige får gyldne håndtryk. De er ordentligt købet ikke i nærheden af at være så store som topchefer i det private. Det er bare det, der er min anke her. Altså, jeg har svært ved at se, at man sådan kan komme ud af det. Altså, hvis det er, man har lavet en juridisk kontrakt, så må man jo betale pengene, eller så må man føre retssagen, så man sikkert vil tabe. Mm. Det er jo derfor, man gør det her. Også selvom man måske siger, om de ikke lige passer deres arbejde. Det er jo sådan set bare det, der er min indvending her.
Men der kan man jo så sige, at folk, der arbejder i det offentlige, har jo på det niveau har nogle andre goder og muligheder, som man ikke har i det private. Altså, der er nogle tillæg og noget pension, og der er nogle muligheder for...
Og det har man ikke i det private, har man ikke pension?
Ikke på samme måde. Jo, men det er jo ikke på samme måde. Det er noget andet.
Du lytter til Cordua og Steno, hvor vi har en samtale med Esther Dora Rado, som har begået et blogindlæg i Børsen, der hedder Offentlig Forvaltning Holy Flying Circus. Og Esther Dora Rado, altså kritikken, den er til at tage og føle på, og det er simpelthen også for dårligt. Men altså, hvad har du tænkt dig aktivt at gøre for at påvirke nogen til at gøre noget ved det? Altså, er du ved at starte folkebevægelsen mod skandaløs offentlig forvaltning, som så kunne blive en stor med masse demonstrationer? Eller hvad skal der til for, at de politikere, som jo er dem, der i syvende og sidst skal løse de her problemer, får muligheden for at gøre det?
Altså, mit korstog, det er, at dels at skabe opmærksomhed, så folk de tænker over, hvad vores penge går til, og folk de får tager mere stilling selv. Både i forbindelse med vores regering, og i forbindelse med ting, der foregår i offentlige virksomheder. Så det ene er, at jeg gerne vil rejse opmærksomhed, og det andet er, at jeg kunne godt tænke mig at se mere på forskellige løsningsmuligheder, eller at opfordre til, at man tænker mere på konkret handling, sådan så at man ser mere på det her med designet af det system, vi har. Hvis det er, at vi har en kasse, hvor der er noget, og en anden, hvor der ikke er noget. Så i stedet for at tænke i kasser, at man måske ser på, hvad er det for problem? Hvad er det for en løsning, der er behov for? Og så man konsekvent træffer løsningen.
Jeg er godt klar over, at du nu prøver at påtage dig ansvaret for en løsning af det, men det lyder lidt ligesom om, at jeg har fået en konsulent fra McKinsey eller et eller andet. Altså, det er jo ikke dramatiske ændringer. Altså, hvis du siger, det er jo politiske beslutninger, det her. Altså, vil det ikke være mere nærliggende, så med dit udgangspunkt at sige, privatisere det hele?
Jo, det kan man jo godt sige. Altså, jeg synes i hvert fald,
at... Hvad ønsker du, da politikerne siger? Fordi det, du siger, det er, at de skal lytte til sådan en konsulent som dig. Det tror jeg faktisk, de har gjort rigtig mange gange.
Nej,
det
jeg godt, siger ikke, at de skal lytte til en konsulent som mig. Jeg siger, at man måske skal se på andre måder at gøre tingene på. Så for eksempel, hvis det er, vi har problemer med boligbeskatningen, og man så kan se, at i Sverige og Norge, der har de fundet ud af et eller andet, som fungerer, at man i stedet for at prøve at reformere sig til højre og venstre, vi skal snakke om det i halvandet år, måske kigger på dem, der har fundet på noget, der fungerer. At man tænker mere løsningsorienteret, på den måde handler konsekvent. Hvis det er, at vi
om
ved...
løsningsorienteret, altså der er jo ikke nogen, der går ind i en problematik og siger, jeg tænker ikke på løsningen. Altså det er en gratis
omgang. Jo, det er det faktisk, fordi at vi tænker på at reformere os. Vi tager ting så meget step for step, at der ikke rigtig sker noget over så langt overmål, at... Altså processen gør bare, at det bliver så indviklet og langsomt. For eksempel ved vi, og nu vil jeg komme til at træde rygerne over tæerne, at det er ekstremt hasarderende for vores sundhed at ryge. Og vi ved, at det er rigtig dårligt, og det koster rigtig mange penge. Så i stedet for, at man tog prisen for længe siden og bare skruede den voldsomt op, så tager vi den så meget step by step, at den nærmest følger, hvad ens lønudvikling er. I stedet for, ligesom i Sverige eller i Norge, der har man også sat prisen op til det dobbelte eller et eller andet, så folk var ved at tabe kæben, så stoppede de med at ryge.
Men du anerkender ikke, at så får vi noget mere grænsehandel, og det er ligesom også en del af det? Altså, så køber folk bare deres cigaretter et andet sted?
Det gør de jo alligevel. Altså, det,
nej, hvis du anerkender, hvis du fordobler prisen på cigaretter, sætter den op til norske eller britiske priser, så vil folk jo begynde at tage til
grænsen. Du skal rimelig langt for at komme ned til grænsen, ikke? Og det koster også penge. Så...
Det vil du jo gøre. Det er jo det argumentet jo.
Det er jo meget smukt, at du kommer med et konkret forslag, og så skal rygerne betale for det. Men det er jo ligesom en anden problematik. Altså, der er udgangspunktet for den her samtale. Nu må du se, hvad gør vi med det? DSB. Det gør jo ikke noget.
Et eksempel for DSB. Svær, ikke? Vi vil gerne have, at vi er grønnere, og at vi bruger, at folk bruger mere offentlig transport osv. Hvad fanden skal vi så med en femsporet motorvej? Brug dog de penge på at gøre det bedre i den offentlige transport i stedet for. Det er jo ikke særlig fremsynet.
Man har jo så bygget, man er i gang med at bygge en nyt togbane, som gør det hurtigere og så videre. Det har man har jo faktisk lavet investeringerne jo. Så men det tager jo tid.
Problemet. Du har lige sagt, at vi skal satse på den kollektive trafik og sådan noget, og så siger du, at det er også noget, med de der femsporede motorer. Men hvad skal DSB gøre? Nu får du generaldirektørposten til en lidt bedre løn, end de plejer. Hvad gør du?
Altså, jeg vil sige, nu er jeg ikke generaldirektørkandidat eller noget som helst.
Nej, det kunne jo være frisk pust.
Nej, jeg synes, at man skal fokusere rigtig meget på at lytte på, hvad folk har behov for.
Ja, de har behov for tog til tiden, og måske de... også at kunne købe en liter vand på turen fra Aalborg til København.
Og så skal man måske bruge lidt flere penge på at sørge for, at det glider til tiden, i stedet for at bruge Blackman i reklamerne og lave slogans, der overhovedet ikke er i overensstemmelse med det, der egentlig er.
Jamen, reklamer har jo aldrig været i overensstemmelse med virkeligheden, vel?
Nej,
det er ikke information til borgerne om
kører
samfundet.
Med os indbyder næsten til sarkasme.
Kører du selv med DSB?
Jeg kører med DSB. Jeg håber også, jeg møder Blackman i toget en dag.
Men hvor pendler du fra typisk?
Jeg bor i København, og så kører jeg ind på mit kontor med toget, og Ellers så kører jeg...
Er det S-toget eller sådan noget?
Ja, jeg kører S-tog. Hvis jeg skal længere væk, så kører jeg regionalt tog. Okay. Jeg har ikke bil, så jeg kører tog.
Så har du simpelthen ikke bil?
Nej,
okay.
Jeg bruger det offentlige.
Så kan jeg... Nå, okay, men så er, det, jamen, så er du absolut kunde. Altså, er det ikke lidt usædvanligt i erhvervslivet, at man sådan, så bruger DSB som kunde? Jeg tænker, kan du virkelig...
Nej, det er der det? Rigtig mange, der gør. Der er rigtig mange også topchefer, der bor op nordpå. De pendler til byen.
Nå, det er jo nærmest helt opmuntrende. Så...
Breaking news.
Nå, jeg tror simpelthen, de hang i kø på motorvejen.
Men der, hvor altså, de indsætter en togbus, man må indrømme, at der er en ironi der.
Ja.
Altså, de indtræder på et andet marked.
Men hvad skal du gøre, hvis det er, du bygger en ny repareret skiner og sådan noget? Så må du ligesom indsætte togbus. Jo.
Altså, så må man fokusere alt på det.
Esther... Doha Rado, mange tak, fordi du kom forbi til den her debat om manglende tillid til den offentlige forvaltning. Vi har ikke mere end et halvt minut tid tilbage, men når vi kommer tilbage efter nyheden, så skal vi tale med Christian Follager, som ved en hel masse om hollandsk politik, og ham skal vi tale om på baggrund af valgresultatet fra i går. Og så får vi besøg af sociologiprofessor Nanna Mik Meyer, der er aktuel med en lille bog, der er lidt i tråd med det, vi har snakket om nu, handler om, hvordan vi får en bedre debat om velfærd.